Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa saa 10 za jioni saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump anashinikiza mabadiliko kwenye mfumo wa kutoa hifadhi, ikiwemo kulipisha ada kwa waomba hifadhi, wakati utawala wake ukijaribu kusitisha wimbi la wahamiaji wanaojaribu kuvuka kwenye mpaka wa Mexico. Trump pia anataka waomba hifadhi pia walipie kibali cha kufanya kazi wakati wakisubiri matokeo, na iwapo watanyimwa hifadhi basi hawana budi kupokojwa kibali chao. Ameongeza kupendekeza kuwa kila aliyeingia Marekani au kujaribu hapo awali kwa njia isiyo halali hatakuwa na haki ya kuomba kibali cha kufanya kazi. Hata hivyo, mgombea wa kiti cha rais na ambaye alikuwa waziri wa nyumba na maendeleo ya miji wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, Julian Castro, ni miongoni mwa watu wa kwanza kulalamikia hatua za Trump. Kupitia ujumbe wa Twitter, Castro amesema kuwa wakati wahamiaji wakikimbia ghasia na kuomba hifadhi kwenye mipaka yetu, Trump ananuia kuwatoza ada, ambalo ni jambo lenye kukera. Wakazi wa kaskazini mwa Msumbiji leo wameendelea kukabiliana na mvua kubwa pamoja na uwezekano wa kutokea kwa mafuriko zaidi, wakati taifa hilo likikabiliana na athari za kimbunga cha pili kuwahi kutokea ndani ya kipindi cha wiki sita. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kuwa mvua za hadi milimita 50 zinatarajiwa kwenye majimbo ya Cabo Delgado na Nampula. Idara ya dharura ya Msumbiji jana Jumatatu ilitangaza idadi ya waliokufa kutokana na kimbunga hicho kilichopewa jina Kenneth kuwa 38. Mvua hizo zimesababisha mmomonyoko wa ardhi, mafuriko pamoja na uharibifu wa barabara ambazo zinatumika na wafanyakazi wa dharura kupeleka misaada. Karibu watu 1200 wako kwenye hali ya hatari kaskazini mwa mji wa Pemba. Jumapili serikali ilisema kuwa zaidi ya watu 1023 hawana makao, huku karibu nyumba 35,000 zikiwa zimeharibiwa. Kabla ya kutua Msumbiji, kimbunga Kenneth kiligonga visiwa vya Komoro ambako watu watatu wanasemekana kufa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Baraza la kijeshi la mpito nchini Sudan, TMC, mapema leo limesema kuwa limekubali kujiuzulu kwa maafisa wake watatu. Maafisa waliojiuzulu wiki iliyopita ni Luteni Jenerali Omar Zain Al Abidin, aliyekuwa kiongoza baraza hilo, pamoja na Luteni Jenerali Jalal Al-Din Al-Sheikh na Luteni Jenerali Al-Tayeb Babakar Al-Fadil. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha wafanyakazi cha Sudan Professional Association kiliomba kuondolewa kwa maafisa hao kwenye baraza la mpito kwa madai kuwa walihusika kwenye msako ulioua darzeni ya watu wakati wa maandamano. Wakati huo huo, mwanamke aliyekuwa kwenye mstari wa mbele kwenye maandamano ya Sudan na kujipatia umaarufu mkubwa hasa kupitia mitandao ya kijamii, Mevat El-Nil, amesema kuwa baada ya ukandamizaji wa miongo mingi chini ya utawala wa Kiislamu wake Omar al-Bashir, sasa ni wakati wa wanawake kuchukua usukani. Nil ni mmoja wa wanawake 10 walioko kwenye kamati inayoshauriana na baraza la mpito la kijeshi kuhusu mikakati ya kurejesha taifa hilo kwenye utawala wa kiraia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kiongozi wa upinzani na aliyetangaza kuwa rais wa muda wa Venezuela, Juan Guaido, mapema leo amesihi watu wa taifa hilo kujitokeza barabarani na kuunga mkono jeshi zikiwa juhudi za kumuondoa madarakani rais Nicolas Maduro ili kujipatia tena uhuru wao. Guaido aliweka video kwenye ukurasa wake wa Twitter akionyesha na kutoa hotuba mbele ya kundi la wanajeshi na kiongozi wa upinzani Leopoldo López aliyezuiliwa nyumbani kwake. Guaido amesifu jeshi akisema limefanya uamuzi wa busara na kwamba limejiweka sawa kwenye kurasa za historia ya taifa hilo. Muda mfupi baadaye, waziri wa habari George Rodriguez amesema kuwa serikali ya Maduro inakabiliana na jaribio ndogo la mapinduzi linaloongozwa na wasaliti kwenye jeshi, huku waziri wa ulinzi Vladimir Padrino akisema kuwa jeshi lipo imara kulinda rais Maduro. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Endelea kusikiliza matangazo mengine ya VOA katika lugha ya Kiingereza. Jina langu Harrison Kamau, nikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.